Majali wakuwa kwenye maskani. Kidogo lilikuwa ni jambo lisilotarajiwa kwangu pia. Mimi nikijua usiku wa leo ulikuwa ni usiku wa ushirika. Daima mimi napenda kama nikiwa mahali popote karibu na hapa nije kwenye ushirika. Kwa sababu ni nafikiri kwamba Wakristo wote wanapaswa kushiriki katika kula ushirika, kwa kuwa Yesu alisema, msipoula hamna shirika nami. Kwa hiyo ni nini, daima ni majali wa makuu kuja maskanini. Alafu usiku leo, Neville alisema alikuwa kidogo amepuelewa na sauti, na alipenda kama ningezungumza na kusanyiko letu. Kumwambia ningefurahi kufanya hivyo. Ningetaka kutangaza pia kwamba kama kesho usiku ni mkutano wa wanaume wadhamini, kesho usiku wafanyabiashara hapa wa kanisani kwenye mkutano wao wa kawaida wa Jumatatu usiku, na nini yao wana maamuzi ya kufanya pamoja na mkandarasi. Nadhani nyote mnaelewa ya kwamba nini zetu hati zetu zilifaulu, nasi tutaweza kulijenga kanisa, na kwa hiyo zimefaulu, na labda tutaanza juma hili. Kanisa linaanza juma hili kadri nijuavyo mimi. Na walitukatalia hapa Jeffersonville, lakini tulienda Indianapolis jimboni na wakaturuhusu. Kwa hiyo tutalijenga. Na kwa hiyo linaanza labda juma hili. Itajulikana baada ya mkutano wa kesho usiku. Na kisha baada ya mkutano kesho usiku, kama hawaanzi juma hili, kama jambo fulani likitukia, kandarasi yaweze kuanza juma hili, basi ataanza juma lijalo. Na wikiendi hii ijayo, Jumamosi usiku, Jumapili asubuhi na Jumapili usiku ya juma lijalo, Jumamosi hii ijayo na Jumapili, Bwana akipenda, ninataka kufanya mkutano wenye vipengele vitatu kwa pamoja tena kama tulivyofanya majuma machache yaliyopita. Na ndipo baada ya sisi, hiyo itakuwa ni Jumamosi usiku na kisha Jumapili asubuhi na halafu Jumapili usiku. Huo ujao, hiyo itakuwa ni tarehe 13 na 14 za mwezi huu. Na halafu baadhi ya ndugu pamoja na mimi tutaondoka baada ya wakati huo kwenda huko Colorado katika ziara ya kuwinda, kisha turudi. Kama maskani, wakati itakapomalizika, ikiwa ni mapenzi ya Bwana, nataka kuchukua labda jumazima kabla sijaondoka tena kwenye mikutano, na kuchukua ile mihuri saba ya ufunuo. Kabla tu, kama vile tulivyokuwa na zile nyakati saba za kanisa, sasa ile mihuri saba itazifuata hizo. Na labda katika kama majuma mawili ama matatu yafuatayo, kwa sababu nafikiri wanadai wao pamoja na mtu watakayempa mamlaka juu yake, tunaweza kuijenga maskani na iwe tayari katika muda wa siku 10 hivi ama 15, kitu kama hicho. Ndipo tutakuwa na nafasi hapa ya kuketi kadri ya mara mbili ya watu tulionao ama mara tatu, labda watu zaidi. Na hivyo ndivyo nilivyokuwa nikingojea kufikia wakati huo. Kwa sababu ile Jumamosi na Jumapili zilizopita, hali ilikuwa mbaya sana mnajua. Watu walikuwa wamesimama hapa nje kwenye saa 8 alasiri kuijaza maskani kabla kanisa halijafunguliwa bado. Kesho yake asubuhi kwenye saa 11, nesi aliye jirani yangu akija kutoka huko juu alisema watu walikuwa wamesongamana kuizunguka maskani yote saa 11 alfajiri. Kwa hiyo na ndipo hao watu wanapoingia, hakuna nafasi, nao wanavunjika moyo na kuondoka. Na halafu hao wanaosimama na kurudikana na wamesongamana kwenye marefu ya kanisa wanajisikia wamebanana sana na kila kitu. Na wana wanawake wamesimama pale wakitokwa na jasho, unajua namna hiyo, na jasho likiwatiririka. Mwanamume fulani anasimama na kumpa nini chake mwanamke fulani kiti, ndipo atasimama mpaka miguu yake inauma na mtu mwingine atampa. Unajua na jinsi hiyo, na ni la kuhuzunisha kina mama na watoto wao wachanga wagonjwa na kadhalika, hilo ni jambo baya. Kwa hiyo tunajaribu kuondoa hilo kwa kujenga maskani kubwa zaidi. Na tutakuwa na mahali pazuri ambapo watoto wakati mwingine na kukatiza kama vile watoto wadogo wakilia, vema, tutakuwa na chumba kwa ajili ya jambo hilo ili akina mama waweze kuingia wangali wakiiona ibada na itangazwe moja kwa moja humo chumbani, na kuwa na vyumba vya shule ya Jumapili na kila kitu ikiwa vimewekwa tu jinsi vinavyopaswa kuwa. Na hilo, Bwana akipenda, linatendeka, litatendeka juma hili lijalo. Nyote mlilipigia kura 100%. Kwa hiyo tumelishikilia jambo hilo moja kwa moja. Naona kanisa linajitawala lenyewe. Yale kanisa lisemayo, hayo ndiyo. Wadhamini wala isiwe mtu mwingine yote. Wadhamini ni nini tu, kila mmoja ni kura moja. Mchungaji ni kura moja tu. Kanisa ndilo, hiyo ni demokrasia ya kanisa, kujitawala kwa kanisa. Kanisa kwa ujumla hunena. hivyo tu. Nasi tunapenda jambo hilo, kwa kuwa hatuna maaskofu, wala utawala msonge, wala waangalizi ama kadhalika kutuambia hivi, vile ama vinginevyo. Roho Mtakatifu kanisani anayenena. Ninapenda utawala huo, na ni mzuri sana. Nami niliuliza, je, yote nilitaka kungojea mpaka tutakapopata za kutosha kuihamisha maskani na kujenga kanisa kubwa? Hilo lilikuwa kwenye halmashauri ya wadhamini, wala lisingeweza kutatuliwa na wadhamini. Ndipo wakaniomba kama kiongozi mkuu, nije nikaliulize kanisa. Kwa hiyo nikasema, sasa tuna fedha za kutosha kuongezea ukubwa wa kanisa na kulitengeneza vinginevyo kabisa na kadhalika kuliko kile tulichokuwa nacho. Nikasema, sasa tunaweza kufanya hivyo mara moja, ama tuweke akiba fedha zetu mpaka tutakapopata za kutosha kujenga kanisa zima jipya mahali pengine. Na tulilipigia kura kanisani, na kwa kauli moja ikapigiwa kura ya kujenga kanisa sasa hivi, na ni kujenga tu kanisa kubwa zaidi sasa hivi. Nasi tumeshikilia hilo. Na halmashauri hapa Jeffersonville ikatukatalia, ikasema tusingeweza kufanya hivyo. Nasi tukaivuka hiyo, tukaenda Indianapolis na kuhusisha mkoa katika hilo. Ndipo wakatuma jibu kwamba endeleeni, na ruhusa ya kulijenga. Kwa hiyo basi jiji hili halina uhusiano nalo sasa, mkoa ndio unaopaswa kulishughulikia. Hivyo basi tunayo ruhusa, mkandarasi anayo idhini mkononi mwake sasa hivi, na ninadhani wako tayari kuanza wakati wowote. Kesho hii usiku, kama nani, kama mkandarasi akisema anataka kuanza juma lijalo, basi nitafutilia mbali tu mikutano ya nini mpaka tutakapofikia kwenye ile mihuri saba. Alafu kama mkandarasi hawezi kuanza juma lijalo, basi Jumapili inayofuata, Jumamosi na Jumapili, nitafanya mkutano kabla ya kuondoka. Na basi nilikuwa ni ufanye Jumapili hii, ndipo nikakuta kwamba usiku wa leo ni usiku wa ushirika. Kwa hiyo nikauacha Jumapili hii, kwa sababu umati kama huo huwezi kufanya ushirika kwa utulivu, na kisha tutakapokuwa na kanisa kubwa zaidi tunaweza. Sasa tuna rais anayekuja. Nani? Mnajua nalomaanisha. Ndio kwanza atolewe kwa familia ya Hickerson si muda mrefu uliopita. Naye dada yetu ambaye ni mpiga piano, kama atakuja atupe sauti ndogo kwenye piano ya walete tafadhali, ama wimbo fulani mfupi wa jinsi hiyo. Huyu muungwana mdogo na mzuri katika familia ya Hickerson ambaye ametazamiwa kwa muda mrefu sana amewasili. Jamaa mdogo mzuri sana, na hakika yeye ni johari kwa jamii ya Hickerson. Nao wote ni johari kwetu, tunawapenda, na kweli wao ni ndugu na dada yetu. Tunashukuru kuwa na huyu mtoto kuzaliwa katika familia yao, jambo ambalo limeibadilisha kabisa familia hii. Naomba baba na mama wamlete mtoto huyu mchanga sasa kwa ajili ya kuwekwa wakfu. Sasa maandiko yanasema wakamletea watoto wachanga ili aweke mikono yake juu yao na kuwabariki. Sasa wapo watu ulimwenguni wanaoamini katika kile wanachokiita ubatizo wa watoto wachanga. Na hiyo ni kusema wanawachukua watoto hawa wadogo na hawabatizi hata kidogo, maana wao wanawanyunyizia tu maji. Sasa hatuoni jambo hilo popote katika Biblia ambapo walipata kamwe kunyunyizia mtu yeyote, watu wazima, licha ya watoto. Na kwa hiyo, ubatizo ni kukiri kwamba kazi ya ndani ya neema imekwisha kufanyika. Na watoto hao wachanga hawana habari na dhambi. Kwa hiyo, wakati Yesu alipokufa msalabani, ye alikufa apate kuiondoa dhambi ya ulimwengu. Basi, wakati mtoto mchanga anapokuwa mwanadamu na anazaliwa humu ulimwenguni, wao hawana dhambi yao wenyewe, kwa hiyo hawana toba la kufanya. Bali, wakati hiyo, damu ya Yesu Kristo huiondoa hiyo dhambi. Hakika, mtoto huyo mchanga amezaliwa katika dhambi, ameumbika katika uovu, anakuja ulimwenguni akisema uongo, nao asili yao ni wenye dhambi. Bali, damu ya Yesu Kristo huwapatanisha kwa hiyo. Lakini wakati mtoto huyo mchanga anapofikia umri wa kuwajibika, naye anajua mema na mabaya, basi hana budi kutubia yale amefanya. Dhambi yake sasa ni dhambi kama tu jinsi alivyozaliwa katika dhambi, ni dhambi ya kibinadamu. Dhambi hiyo sasa ni dhambi ambayo Adamu na Hawa waliifanya, na ambayo iliondolewa na Mungu kwa damu ya Yesu Kristo. Sasa mtoto huyo mchanga hana dhambi ya kutubia, mpaka atakapotenda dhambi, ndipo hana budi kutubu. Unaona? Na wakati anapotubu, basi huo ndio wakati wa kubatizwa, na kisha anabatizwa kwa kuzamishwa. Hadi wakati huo, sisi tunafuata mafundisho ya Biblia, ambayo walimletea Yesu watoto wadogo ili aweke mikono yake juu yao na kuwabariki. Mzazi huyu mpendwa usiku wa leo anamleta mtoto huyu mchanga kwangu mimi na mchungaji awekwe wakfu. nao wanajisikia ya kwamba kumweka mikononi mwa wawakilishi wa Kristo, wao wanamweka mikononi mwa Kristo. Kwa hiyo, kwa imani, sisi tunampeleka mtoto huyu mchanga kwa Mungu, kutoa shukrani kwa kumleta hapa, na kumwomba Mungu ambariki, jambo ambalo tunaliita kuwekwa wakfu kwa mtoto mchanga. Sasa, mnajua jinsi ambavyo ningekuwa kwa watoto wangu mwenyewe. Nina msichana mdogo utukufuni usiku wa leo, naye aliwekwa wakfu kwa Bwana hapa madhabahuni. Nina mvulana mdogo na msichana wanaoketi pale nyuma usiku wa leo, ambao hawajabatizwa bado. Mmoja, miaka 11, nimekuwa nikizungumza naye kuhusu jambo hilo leo hii, Sara, kwa ajili ya ubatizo. Na Joseph ana 7 tu, kwa hiyo yeye bado ni mdogo sana kwa huo kadri mpaka kama angeutaka na aseme Mungu alikuwa akiweka moyoni mwake ningembatiza basi. Lakini kama watoto wachanga, mimi huwaweka wakfu tu kwa Bwana, maana hilo ndilo fundisho la kimaandiko la jambo hilo. Ndugu Neville, naomba utoke pamoja nami sasa tuelekee kwa mvulana huyu mzuri. Nilihofu, je, huyo ni Holin? Holin? Naam, Holin Jr. Stephen Holin. Vema, hilo ni sawa. Lo, nilidhani alikuwa amelala. Hiyo ni ile tabia ya jamii ya Hickerson, lolote linaloendelea. Nimuona hivi majuzi nikasema, rais na kadhalika. Na hakika, hilo lilikuwa ni jambo dogo sana kwake, naona, kumuita rais. Hali gani? Vema, inajua hiyo inabidi kuwa ni hazina kwa mama yote mcha Mungu. Waonaje wewe? Nzuri sana. Na sasa, ndugu Hickerson na dada Hickerson, kama mtumishi wa Kristo, kama mchungaji wenu, ninamchukua mtoto huyu mchanga kwa imani, kumweka kwenye mikono ya Yesu Kristo, ambaye mnataka kumweka mikononi mwake. Na tuviinamishe vichwa vyetu wakati mimi na mchungaji tukisimama hapa huku mikono yetu ikiwa juu ya mtoto huyu mchanga. Baba yetu wa mbinguni, katika Biblia walikuletea watoto wachanga upate kuweka mikono yako juu yao na kuwabariki. Na kwa kweli Bwana walibarikiwa. Na sasa kufuata mfano wako, mambo uliofanya, tumejaribu kwa makini Bwana kuisoma Biblia na kufuata mfano huo kama tu ulivyofanya wewe. Baba huyu na mama, ndugu na dada Hickerson, wanafunzi wetu wapendwa hapa maskanini, wanatuletea sehemu hii ndogo ya shangwe ambayo umewekwa katika malezi yao. Alitoka kwako Bwana, uliwapa mtoto huyu, na sasa wao wanataka kukupa wewe maisha yake ya utoto kuwa utumishi kwako. Ninaomba ya kwamba umbariki mtoto huyu, ya kwamba wewe utampa maisha marefu. Jalia aishi ikiwezekana, apate kuona kule kuja kwa Bwana. Naomba ya kwamba utambariki popote alipo. Jalia alelewe katika nyumba ya Kikristo kama vile amezaliwa katika moja. Jalia aendelee kwenye nyumba hii. Jalia baba na mama waishi wapate kumuona mtoto huyu mchanga mimbarani ikiwezekana akihubiri Injili. Wao ingekuwa heri wamuone jinsi hiyo baba kuliko kwenye kiti cha enzi katika ikulu ama mahali pengine popote, kwa kuwa wao ni watumishi wako na wangependa maisha ya mtoto huyu mchanga yawe ni wakfu na baraka kwa kazi ya Mungu. Sasa ninaomba baba ya kwamba umbariki mtoto huyu. Jalia neema ya Mungu ije juu yake. Jalia awe na afya na furaha maishani mwake mwote. Jalia baba na mama waishi wapate kumuona akiwa mtu mzima. Tunaomba tena. Mbariki, tunaimbariki katika jina lako. Na sasa, mtoto Stephen Holin Hickerson, ninakutoa kwa Yesu Kristo, kusudi baraka tulizoomba zije juu yako. Uwe mwenye afya na mwenye nguvu, ndugu yangu mdogo, na uishi upate kumtukuza Mungu. Katika jina la Yesu Kristo, tunaomba hayo. Amina. Mungu akubariki. Mungu awabariki ninyi nyote. Mtoto mzuri sana.
Where we'll never grow,
ambako hatutazeeka kamwe.
Never
kamwe hatutazeeka.
In the land where
kwenye inchi ambako hatutazeeka kamwe. Kamwe hatutazeeka. Kamwe hatutazeeka. Kwenye inchi ambako hatutazeeka kamwe. Hivi haitakuwa ni nzuri sana? Watoto watakuwa watu wazima na wazee watakuwa vijana. Sasa, hilo si ni la ajabu? Wala kamwe hatutakuwa wagonjwa, wala hatutapata huzuni, wala hatutakufa kamwe. Sasa, ibada, Mungu Neville ametangaza, ninataka kutangaza sasa pia ya kwamba mkutano huo, msiusahau, na mikutano ambayo ameitaja. Pia, Bibi Ford, ambaye alikuwa amezoea kuja kanisani miaka mingi iliyopita, ya kwanza nimpeleke kwa binti yake siku kadhaa zilizopita, naye ana umri wa miaka 80, naye alienda kukutana na Bwana jana usiku saa 2 nadhani. Na ibada zake, mimi pamoja na mchungaji tutazifanya kwenye lile kanisa dogo huko Coots, Jumatano, saa 4:30, Jumatano hii ijayo. Bibi Ford, bibi, nafikiri na sahau nini lake, Levi, bibi Levi Ford. Na ni wetu, huyo ni mama wa Lloyd Ford, naye muona kwenye kitabu changu, kwamba alikuwa yuaenda kunihifadhia ile suti ya skauti, nami nilipata tu soksi moja ndefu iliyosalia. Sasa, huyo ndiye mama wa mvulana huyo. Kwa hiyo nilimchukua hivi majuzi, na kuomba pamoja naye maskini kizee hicho, naye akaenda kukutana na Bwana Yesu. Sasa, Bwana akipenda, nilikuwa na kitu fulani hapa ambacho huenda nikatangaza ya kwamba zile ibada, kama zikiweko kwa juma hili lijalo, kama nimeziweka hapa ndani, ama angalau nilidhani niliziweka, kuhusu yale niliyokuwa ninaenda kuzungumzia kwenye ile ijayo, ibada hii ijayo ya juma lijalo. Kama nawazia, nilidhani niliweka katika kitabu hiki, sijui kama nililiweka ama la, naam, hili hapa. Bwana akipenda, Jumamosi usiku ninataka kuhubiri juu ya somo la ni kwa nini mtu mmoja huyashawishi maisha ya mtu mwingine. Kisha Jumapili asubuhi ninataka kuhubiri juu ya kufunikwa kwa piramidi. Na Jumapili usiku ninataka kuhubiri juu ya kiongozi wangu, somo kiongozi wangu kwa ajili ya Jumapili hii ijayo usiku. Sasa Bwana na ayabariki mambo hayo na anisaidie kwa kuwa nimekuwa nje na somo fupi tu ili kuyaleta. Sasa usiku wa leo, tunataka kuharakisha na kupata mambo machache. Jambo lingine, ninayo barua hapa ambayo ndiyo kwanza itoke posta, kama Billy alivyoichukua muda mfupi uliopita, kwamba ndugu wengine wako Michigan, na hii imetoka kwenye shirika la wahudumu, ambalo lina mambo mengi sana. Hilo ndilo, linaloyatatiza mambo, mnaona. Hilo, wao wanadai humu ndani ya kwamba ndugu wengine huko juu, ambao walisema ya kwamba niliwatuma huko juu, na wanahubiri ya kwamba wanaume wanapaswa kuwaacha wake zao, na kumtafuta mwenzio wa kiroho, na kwamba mimi kamwe siwezi kukosea kabisa, na kwamba hakuna kitu, na baadhi ya mambo mabaya sana mliopata kusikia. Nalo shirika la wahudumu likapata fununu yake, na wananiandikia barua kuhusu jambo hilo, na ya kwamba niliwatuma huko juu, na inasababisha vurugu kubwa sana. Na wengine wao wakitabiri na kusema ya kwamba mwanamume mmoja anapaswa kumwacha mke huyu na aende akamwoe yule. Sasa, kanisa hili linajua ya kwamba hatuutetei upuzi kama huo. Tunaamini katika Biblia. Tunaamini ya kwamba mwanamume anapomchukua mwanamke, huyo ni mkewe, na mauti pekee ndiyo inayoweza kuwatenganisha. Ni hayo tu. Hatuamini upuzi kama huo. Wala hatuamini katika mapenzi ya kiholela. Hatuamini katika upuzi huo. Naiamini Biblia kabisa na hiyo peke yake. Kwa hiyo nitainakili tu nakala ya barua hii na kutoa jibu langu kwake na kuliweka kwenye magazeti. Na hilo litashughulikia jambo hilo. Natumaini litalishughulikia kwa vyovyote kuwajibu. Sasa usiku wa leo, kabla tu hatujafungua maandiko, hebu na tuseme na Bwana wetu.
Our heavenly Father, we are approaching thy throne of mercy in the name of the Lord Jesus.
Baba yetu wa mbinguni, tunakikaribia kiti chako cha rehema katika jina la Bwana Yesu, yule mkuu aliyeshuka kutoka utukufuni apate kutufunulia utajiri wa hazina za Mungu. Jinsi tunavyokushukuru kwa ajili ya Yesu huyu mkuu ambaye alikuwa ndiye dhihirisho la Mungu lililofanyika kwetu binafsi, na kupitia yeye tuna ukombozi kutoka dhambini mwetu. Na sasa tumepita kutoka mautini kuingia uzimani kwa kuwa tunamwamini yeye. Kwa kuwa imeandikwa juu yake ya kwamba yeye alisema, yeye ayasikiaye maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala hata ingia hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani.
Bless thy words tonight, Lord, and we're here to take the communion just in a short time.
Yabariki maneno yako usiku wa leo Bwana. Nasi tupo hapa kula ushirika katika muda mfupi tu. Kristo, wenyeji wenzetu wa ule ufalme watakusanyika kuzizunguka madhabahu, na hapo watakula tunachoita ushirika, ile sehemu ndogo ya sakramenti ambayo wewe umetuachia, kuonyesha kwamba tunaamini kwamba umekufa kwa ajili ya dhambi zetu na kufuka tena katika siku ya tatu na uhai milele, na tunafanya jambo hili mpaka utakaporudi kulingana na maandiko kama vile tulivyoamriwa. Itakase mioyo yetu na mawazo mabaya na yote yale tumefanya ambayo yalikuwa ni kinyume na mapenzi yako makuu. Baba, tusamehe na utupe neema yako usiku wa leo. Tumegee sasa mkate wa uzima katika neno, tunapolisoma na kuzungumza juu yake. Katika jina la Bwana Yesu, tunaomba hayo. Amina.
Now in the book of Revelations, beginning with one verse only, I wish to read the 20th verse.
Sasa katika kitabu cha Ufunuo, kuanzia na kifungu kimoja tu, ningetaka kusoma kifungu cha 20 ama kifungu cha kwanza cha mlango wa 20. Kisha nikamwona malaika akishuka kutoka mbinguni mwenye ufunguo wa kuzimu na mnyororo mkubwa mkononi mwake.
I wish to speak if it would be, if I should call it,
sasa ningependa kuzungumza kama ingekuwa, kama ningeliita somo kutoka kwenye hili ama kutoa somo kwenye kifungu hiki kwa dakika zingine 20 ama 25, ningetaka kuliita ufunguo wa mlango. Sasa sitaki kulifanya funguo kwa sababu Petro alipewa funguo za ule ufalme. Ila ninataka kuliita hili ufunguo wa mlango. Halafu mara baada ya jambo hili, ninataka kutoa matamshi machache madogo juu ya ushirika kabla hatujaula usiku wa leo. Sasa ufunguo. Naona hapa tunaposoma ya kwamba malaika huyu alishuka kutoka mbinguni akiwa na ufunguo mkononi mwake. Naamini ni Ufunuo 13 ama 19. Naona tena malaika mwingine akija na ufunguo. Nao ufunguo ni kusudi la ufunguo ni kufungua kitu fulani, kitu ambacho kilikuwa kimefungwa ama kitu ambacho kinapaswa kufungwa. Bali ufunguo unatolewa kwa kusudi hilo. Sasa kuna aina nyingi za funguo kwa sababu tuna matumizi mengi ya funguo. Kuna funguo za magala, kuna ufunguo wa nyumba yako mwenyewe, kuna ufunguo wa gari lako. Nasi tunaziita funguo, nazo ni funguo. Nazo zinaweza kurudufiwa mara nyingi. Ama kwa nyumba, wakati mwingine waweza kufanywa ule tunaoita ufunguo malaya. Kwa maneno mengine, ni ufunguo ambao kwa namna fulani umefanywa kwa nyenzo, unatumika kwake, ambao unalizungusha kufuli kwa namna fulani, na unaweza kufungua karibu mlango wote, unaitwa ufunguo malaya. Ni kiunzi cha funguo nyingi, na unaweza kufunguliwa jinsi hiyo, kwa nyumba zetu ama hata kwa magari yetu, unaweza kurudufiwa.
And then there is any key cannot unlock no door until it's used by a hand.
Halafu kuna ufunguo wote hauwezi kuufungua mlango wote mpaka umetumiwa na mkono. Unapaswa kuwe na kitu cha kuutumia ufunguo. Ufunguo wenyewe hauwezi kujitumia. Inabidi kuwa na kitu fulani cha kuutumia huo ufunguo. Ni kama mikrofoni hii ambayo mimi, ambayo ninazungumza kupitia. Mikrofoni hiyo ni bubu. Isipokuwa pawe na kitu cha kuzungumza kuipitia, haiwezi kujizungumzia. Inabidi pawe na kitu fulani cha kuzungumza kuipitia. Kwa hiyo, sio mikrofoni, ni ile sauti ama kelele nyuma yake ambayo mikrofoni inapitisha kwenye mawimbi ya hewa mpaka sikioni mwako.
Now, that's the way it is in preaching the gospel. It's not the, we ourselves as
sasa, hivyo ndivyo ilivyo katika kuihubiri Injili. Sio sisi wenyewe kama wahudumu, sisi sio Injili. Bali sisi ni wapelekaji tu ambao wanaipeleka sauti ya Mungu kupitia kwenye uwakala wetu wa binadamu kumpelekea msikilizaji.
A vision is the same way. I know nothing to say to the church at this time concerning a vision.
Ono ni vile vile. Sijui kitu cha kuliambia kanisa wakati huu kuhusu ono. Lakini kama Roho Mtakatifu angenionyesha kwanza ono, ndipo ningelipeleka ono hilo kwa yule lilielekezewa. Kwa hiyo halikuwa ni langu mimi, hilo ono halikuwa ni langu mimi, Mungu ndiye aliyetoa hilo ono. Nami nikatumika kama mpelekaji kuleta ujumbe wa ono hilo kwa watu. Sasa ufunguo ni kitu kile kile. Samahani, ufunguo unapaswa tu kushikwa na mkono ambao unaufungua mlango. Naona, hauna budi uwe ni mkono. Sasa, na katika ufunguo nitakao uzungumzia usiku wa leo, kuna mkono mmoja tu unaweza kuushika ufunguo huu, na huo ni mkono wa imani. Ndicho kitu pekee kinachoweza kuushika ufunguo huu. Nayo mikono huzishika funguo zingine, na inahitaji mkono wa imani kufanya jambo hilo. Sasa, hebu na tuchukue kwa mfano ufunguo wa maarifa. Sasa, mtu hana budi kunini, kama najaribu kujiongezea maarifa, unaona, sasa, kuna ufunguo wa jambo hilo. Kuna njia ambayo mtu huyu hana budi kufungulia. Hana budi kufanya hivyo, kuchukua vitabu vyake na kisomo chake, wala hawezi, hakuna mtu anayeweza kumuelimisha. Huenda wakamfundisha, bali hana budi kuelimika. Na jinsi pekee inavyoweza kutendeka, yeye hana budi kuushika ufunguo huo, kitu fulani mle ndani kinachofungua ama kinachomfunulia maarifa anayoyatafuta. Na kuna watu kwa mfano ambao wangejaribu kucheza piano nao ama muziki. Hawajui kabisa jinsi ya kufanya jambo hilo, bali wangeweza kuenda pale na kuenda mwalimu akachukua somo baada ya somo, wala kamwe wasinge ufahamu. Kamwe hawezi kuushika ufunguo wa siri hiyo, jinsi ambavyo mfuatano uwiano na kubadilika kwa sauti na kadhalika unavyosikika. Inahitaji ufunguo. Na hisabati, kuna ufunguo wa hisabati, ambao unapaswa tu kupata uzoefu wake. Waona watu ambao wangechukua safu nne za tarakimu na kuziwekea vidole vyao, kila kimoja cha vidole vyao kwenye safu moja ya tarakimu, na wanavishusha moja kwa moja namna hiyo kwenye kina cha tarakimu nne, na wanaweka jawabu hapo chini, wakihesabu safu nne kwa wakati mmoja, popote pale kutoka moja mpaka tisa. Vema, nina wakati mgumu kuhesabu safu moja, isipokuwa niwe na vidole vya kutosha vya mikono na miguu kuhesabu safu moja. Kamwe nisingeweza kupata ufunguo huo. Lakini unaona, baadhi yao hasa wana huo ufunguo wake. Wanajua jinsi ya kutekeleza jambo hilo. Pia kuna ufunguo wa maarifa. Mtu anayetafuta maarifa. Kuna ufunguo wa sayansi. Utafiti wa kisayansi. Sasa, kuna huo ni ufunguo mkuu. Watu hutafuta ufunguo huo. Kama vile hapa muda fulani uliopita walipata atomi na wakajua kulikuwako na atomi, na kisha atomi zikafanya molekuli na kadhalika. Sasa wakaendelea kuchunguza. Fulani aliamini ya kwamba kama atomi hiyo ilishikilia kila kitu pamoja, kama atomi hiyo ingeweza kubadilishwa, hiyo ingechukua kile inachokishikilia na kukivunja vipande. Sababu kila kitu kimeshikanishwa pamoja kwa atomi, tunajua jambo hilo. Sasa, nguzo ile imeshikanishwa kwa atomi. Wewe umeshikanishwa kwa atomi. Nyasi, miti, kila kitu kimeshikanishwa kwa atomi. Vema, kama hiyo atomi ikigeuka kabisa, kama inaweza kuvunjwa na kurudishwa, basi ingeangamiza. Na sasa, wanasayansi wakuu wanaamini ya kwamba hilo lingeweza kufanywa, na walifanya kazi zaidi na zaidi, na wakaketi saa baada ya saa, na juma baada ya juma, mwaka baada ya mwaka, mpaka hatimaye wakaishinda. Ilikuwa ninaamini Thomas Edison juu ya nuru, ambaye wanasema mtu huyo alikuwa na maarifa ya kwamba angeweza kufanya nuru ya umeme. Yeye ndiye mvumbuzi wa globu ya umeme, wala hata asingeenda kulala usiku. angechukua sambusa mkononi mwake na kula chakula chake na kuketi pale na kufikiria na kufanya kazi. Mahali fulani huko nyuma ya akili yake kabisa, kitu fulani kilimwambia angeweza kufanya jambo hilo. Ni kitu gani? Ni ufunguo unaweza kuifungua njia.
That he believed that he had a talent to write comic strips.
Si miaka mingi iliyopita, kulikuwako na mtu ambaye aliamini ya kwamba alikuwa na kipaji cha kuandika vichekesho. Aliamini aliushika ufunguo huo mkononi mwake. Naye alitaka, alienda, aliishi huko Kansas. Alimwendea mhariri wa gazeti kuu katika jiji la Kansas, naye akapeleka baadhi ya maandishi yake. Ndipo huyo mhariri akasema, Bwana, kweli wewe hunacho, wewe hakuna haja ya kujaribu, wewe huwezi kufanikiwa. Bali hilo halikumridhisha, alijua alikuwa nacho. Basi akarudi tena na tena akijaribu, bali huyo mhariri angemkatalia. Hatimaye akaenda mahali pengine, nao wakamkatalia wakisema, Bwana, kwa kweli hunacho kabisa, huwezi kufanikiwa. Lakini hata hivyo, aliamini ya kwamba angeweza kufanya jambo hilo. Na hivyo ndivyo, ye ana kitu fulani mkononi mwake. Hatimaye, alipata kazi ya kuandika maandishi madogo ya, inaamini, uhariri ama kitu fulani kwa kanisa fulani, namna fulani ya ucheshi mdogo kwa ajili ya kanisa. Ndipo akajikodishia gereji iliyojaa panya, ambapo panya walikuwa wakikibia kila mahali humo na kadhalika. Katika mashuka yake, ndipo akaona tabia za mtoto fulani wa panya. Hapo ndipo hadithi ya panya mkejeli ilipozaliwa. Sasa ni Walt Disney ya milioni nyingi sana.
He had something in his hand, and he knew he held it.
Kwa nini? Ye alikuwa na kitu fulani mkononi mwake, naye alijua alikishika. Alijua angeweza kufanya jambo hilo. Na hivyo ndivyo kila ufanisi mkuu unavyofanywa. Wakati wanaume na wanawake wanapokuwa na kitu fulani mkononi mwao, kwamba wanajua wanaweza kufanikiwa. Wakati polio ilipovamia taifa hili, kama vile sote tumeamriwa sasa kuenda kupata chanjo hii kuiangamiza. Wakati polio ilipovamia, jana nilikuwa nikimsikiliza daktari mmoja nilipokuwa nikiendesha gari barabarani, daktari fulani kutoka Louisville. Yeye alisema miaka michache iliyopita, wakati yale maafa makuu yalipokumba Louisville, akasema, laiti watu wangalisimama mahali niliposimama na kuona vipumulio 57 wakati mmoja, wanaume, wanawake, wavulana kwa wasichana, wamepooza na ugonjwa ulioitwa polio, wala hakuna jambo lingaliweza kufanyika juu yake. Nasema, nisingetaka kuona jambo kama hilo tena.
If there is such an evil as polio.
Lakini sayansi iliwazia, kama kuna uovu kama polio, hakika kuna kitu fulani cha kuukabili. Walipambana, walisimama mitaani, wamevaa mabuti, hao zimamoto, walitoa kofia na kuomba misaada, wakaombaomba, wakafanya kila kitu, wakijaribu kupata ufunguo wa kuufungua mlango wa kuwekwa huru. Ndipo hatimaye mungwana mmoja Mkristo jina lake Salk akapata hiyo chanjo. Kwa nini? Uovu ulikuwa umejitokeza, muuaji alikuwa amejitokeza. Ulikuwako na ufunguo mahali fulani ambao ungemfungulia mwanadamu uhuru tena. Nayo chanjo ya Salk ilikuwa ndiyo tiba kuu.
The vaccine was brought forth, and now the stamping out.
Lo, jinsi ufunguo unavyoweza kufanya. Hiyo chanjo ililetwa na sasa inaondolea mbali polio kwa chanjo hii, kwa sababu ilikuwa ni kutochoka na kutokata tamaa. Ufunguo huo ulikuwa mahali fulani. Ulikuwa kuna kitu kingemchanja mtu, na waliakinia kukipata. Kama kuna uovu kama polio, donda koo, ndui, homa ya manjano, pepo punda, kamavu wa viungo na kadhalika, ambayo sayansi, maovu haya imeweza kuyapiga vita usiku na mchana, mpaka wakapata chanjo kutoka kwake, kwa sababu ni ovu, ni uuaji. Zaidi jinsi gani kwamba pana ufunguo wa wokovu kwa ajili ya mwanadamu ambaye yuko katika gereza la dhambi? Kuna ufunguo wa mlango huo kuwaweka huru wanadamu kutokana nayo.
A tree key usually when it turns the lock.
Ufunguo kwa kawaida, wakati unapofungua kufuli na unapoupata ufunguo, hauna budi kuwa ni wa hazina fulani, kitu fulani ambacho ni cha thamani, vinginevyo wewe usinge kifungia. Kama hakifai kufungiwa, kiache tu, bali kikiwa kinafaa kufungiwa. Kwa hiyo ufunguo kwa kawaida ni mwelekeo kwa kitu fulani, ama ni njia ya kuingia kwenye kitu fulani cha thamani. Ufunguo, hiyo ndiyo kazi yake. Sasa utafungua kitu fulani kilicho cha thamani.
Now we read in St. John the 10th chapter, Jesus said, I am the door to the sheepfold.
Sasa tunasoma katika Yohana Mtakatifu mlango wa 10, Yesu alisema, mimi ndimi mlango wa zizi la kondoo. Mimi ndimi mlango. Sio mlango fulani, ule mlango. Mlango wa pekee. Mimi ndimi njia, njia pekee, kweli na uzima, wala hakuna mtu ajaye kwa Baba ila kwa njia ya mimi.
I am the door to the sheepfold, and all that comes before me is enemies.
Mimi ndimi mlango wa zizi la kondoo, na wote wanaonitangulia mimi ni maadui, wezi na wanyang'anyi. Yeye ndiye mlango wa zizi la kondoo. Yeye ndiye mlango wa wokovu. Hakuna jina lingine lilotolewa chini ya mbingu liwapasalo kuokolewa kwalo, ni kupitia tu kwa jina la Yesu Kristo. Hakuna kanisa, hakuna dhehebu, hakuna kanuni za imani, hakuna fundisho la chochote, ni kwa jina la Yesu tu. Huo ndio ule ufunguo. Si ajabu Petro angeweza kutumia mmoja wa hizo kwenye siku ya Pentekoste. Wao walitaka kujua jinsi ya kuingia kwenye mlango huo, akatumia ule ufunguo. Na kuna ufunguo mmoja tu, kwa maana kuna mlango mmoja pekee. Mimi ndimi mlango, naye Petro alikuwa na ufunguo wake. Naye akasema, tubuni kila mmoja wenu, mkabatizwe katika jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi yenu, nanyi mtapokea hazina za Mungu. Ndio ufunguo wa mlango, na Yesu ndiye mlango.
There's only one door to healing, and Jesus is that door. There's only one door to peace.
Kuna mlango mmoja tu kwa uponyaji, na Yesu ndiye mlango huo. Kuna mlango mmoja tu kwa amani. Naam, amani yangu nawapa ninyi. Yeye ndiye ule mlango mmoja tu kwa amani ya kweli. Huenda ukafikiria una amani. Huenda ukakusanya fedha za kutosha kujinunulia nyumba. Huenda ukakusanya fedha za kutosha kununulia watoto wako nguo, huenda chakula cha kutumia, bali huenda umekusanya umaarufu vya kutosha kupendwa na watu.
Slip off your shoes at night and get ready to lay down.
Lakini wakati unapovua viatu vyako usiku na kujiandaa kulala, kuna jambo moja tu linaloweza kukupa amani. Hilo ni kama ulijua ulikuwa utakufa usiku huo. Kuna amani moja tu, na hiyo ni kusema Yesu ndiye amani hiyo. Yeye ndiye amani yetu. Yeye ndiye uponyaji wetu. Mimi ndimi Bwana Mungu wako, niyaponyaye magonjwa yako yote. Yeye ndiye mlango wa mbinguni. Wala hakuna mlango mwingine, wala hakuna njia nyingine, bali ni kwa njia ya Yesu Kristo. Yeye ndiye mlango wa mbinguni.
And now, Jesus is the door to all these things. And faith is the key that unlocks the door.
Amen.
Na sasa, Yesu ndiye mlango kwa mambo haya yote. Nayo imani ndiyo ufunguo unaofungua mlango huo. Sasa, kama Yesu ndiye mlango wa ahadi hizi zote za Mungu, imani katika kazi yake iliyomalizika ufungua kila mlango wa kila hazina iliyomo ndani ya ufalme wa Mungu. Mnaliona? Ufunguo ni imani, ndio ufunguo unaofungua kila ahadi anayoifanya. Ufunguo wa imani hufanya hivyo, imani katika kazi yake iliyomalizika. Funguo hizi ndizo tunazonena habari zake.
Now in Hebrews 11th chapter, I got a great string of them wrote down here, of these heroes of faith. It was the key.
Sasa katika Waebrania mlango wa 11 na mlolongo mkubwa wa hao uliandikwa hapa chini wa mashujaa hao wa imani, ilikuwa ni ufunguo wa mlango ndio uliovifunga vinywa vya simba. Ilikuwa ni ufunguo, imani ndio uliozifungua nyumba za jela. Ilikuwa ni imani, ufunguo wa imani ndio uliozima nguvu za moto, ukawaokoa na makali ya upanga, ukawafufua wafu tena. Ilikuwa ni imani, ufunguo wa imani katika Mungu aliye hai.
That hand, that man, that woman.
Mkono huo, mwanamume huyo, mwanamke huyo, ambaye anaweza kuuchukua ufunguo huo wa imani, wanaweza kufungua kila ahadi aliyofanya Mungu. Bali kama huna ufunguo huo, unatangatanga tu, kamwe hutaweza kuufungua.
You'll beat against it because this key, any correct made key,
utaupiga piga tu kwa sababu ufunguo huu, ufunguo wote ulioundwa vizuri, una nyenzo ndani ya kufuli na unachukua umbo fulani, muundo fulani wa funguo hizo kuzungusha nyenzo hizo. Na nyenzo moja tu ndogo ikiondoka mahali pake, itakivuruga kitu hicho chote. Kwa hiyo ninaamini katika injili yote, kila neno la Mungu linalofungulia nguvu za Mungu, linalowafungulia watu baraka zake, ni ufunguo wa mlango unaoufungua.
All those great heroes, those prophets and great men of the Bible that had that key.
Yes, amen.
That's the reason they could stop the mouth of
hao mashujaa mashuhuri, hao manabii na watu mashuhuri wa Biblia waliokuwa na ufunguo huo. Hiyo ndio sababu waliweza kufunga kinywa cha simba, kuzima nguvu za moto, kuepuka makali ya upanga, kuwafufua wafu tena na kufanya kila namna ya miujiza, kwa maana waliushikilia ufunguo huo na walijua ulifanya kazi kwa kuwa ulikuwa ufunguo uliozaliwa na maandiko.
If they say my church teaches this, I don't know about that.
Sasa kama ninatangatanga kwa ufunguo wa kanuni za imani, sijui utafanya nini. Kama wao wakisema kanisa langu hunena kama huu, sijui hayo. Bali wakati Biblia inapolifundisha, nami ninaushikilia ufunguo wa imani mkononi mwangu ama moyoni mwangu, ambao unasema hilo ni neno la Mungu, huo utazima nguvu za moto, utafungua uponyaji kwa ajili ya wagonjwa, utafungua wokovu kwa waliopotea. Sina budi kuja kwenye mlango huo. Na kitu kiko katika jina lake. Kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina lake. Kijua ya kwamba ufunguo ulio nao ni imani, kwa sababu ni ufunguo uliotengenezwa kwa maandiko. Sasa, kama ni ufunguo wa kanuni za imani, ufunguo wa kimadhehebu, sijui utakalofanya. Bali kama ni ufunguo wa kimaandiko, utafungua. Kwa sababu Mungu alisema hivi. Sasa, si ajabu waliweza kuzima nguvu za moto na kadhalika, walikuwa na ufunguo. Ashirio la kwanza la Mungu kwa mmoja wa hao manabii, hakuna kitu kingaliweza kuwazuia. Haikumbidi kufanya kama anavyonifanyia mimi wakati mwingine, ulishindilia tena na tena, na labda kwako wewe, natumaini sivyo, bali anaendelea kuniambia, nenda kafanye hivi, alafu utasita-sita njiani, basi nenda kafanye hivi, na rudi ukalifanye tena, huku ulifanya ipaswavyo. Ashirio moja tu dogo, ninetu, waliweza tu kusikia Roho akiwambia, ilo jambo la kufanya, wala hakuna kitu kitakacho wazuia. Ndugu, wow, walivifunga vinywa vya simba, waliokoka na makali ya upanga, walizima moto, walifanya kila kitu. Ashirio moja tu kutoka kwa Mungu, kwa sababu waliushika ufunguo huo mkononi mwao. Ile imani kuu, walimfanyia Mungu mambo, kwa maana hakuna kitu kitakacho wazuia. Lo, ni la utukufu jinsi gani. Kama vile kijana mmoja wakati mmoja alivyomjia ndugu mzee, ambaye alikuwa ni mzee mcha Mungu, nabii mzee wa Mungu, na alimsikia mtu huyo akishuhudia siku zote akisimulia wema wa Mungu siku zote na jinsi Mungu alivyokuwa na kile Kristo alichokuwa na kuendelea tu akizungumza. Hatimaye kijana mwanamume huyu alikuwa akienda kufanywa mhudumu hudumani. Kwa hiyo akamjia maskini mzee huyu mwenye hekima, naye akamwambia, "Bwana, ninataka kukuuliza swali." Akasema, "Uliza kijana."
He said, "Does Christ literally mean as much to you?"
Akasema, "Kweli Kristo anamaanisha kwako kadri unavyosema anamaanisha?" Akasema, "Je, anamaanisha mengi sana kwangu kuliko ninavyoweza kuwa na pumzi ya kunena." Haya basi, ilikuwa ni kitu gani? Je, alikuwa ameupata ufunguo? Kijana mwanamume huyo akasema, "Juu ya hayo, kama unayadai mambo haya, nawe unaniambia kwamba ni halisi kama ulivyo wewe, basi nataka kumjua Yesu yuyo huyo katika uhalisi huo huo." Ilikuwa ni kitu gani? Ye alijua mzee huyo alikuwa ameushika ufunguo, kwamba angeweza kufungua na kufunga. Unajua, ufunguo unaofunga, hufungua pia. Unaona, unaweza kufungulia ama kufunga. Hiyo ni kweli. Ufunguo ule ule unaofunga, hufungua. Ufunguo unaofungua, unaweza ukafunga. Na hiyo ni kweli kabisa, unaona, kwa sababu unafanya kazi kwa njia zote mbili. Ni huzuni jinsi gani kwamba kanisa lilipoteza kabisa ono lake kwa jambo hilo. Ilikuwa ni jambo la kuhuzunisha jinsi gani wakati kanisa lilipojiuza kwa kanuni za imani kama tulivyofanya siku hizi na sasa tunaitwa kuungana. Unaona, ambapo ule ukasisi mkuu wa Kirumi na hao wengine wataenda kukutana sasa, watabadilisha sehemu ya ratiba. Nilifikiri hawakubadilika, bali watabadilika kwa vyovyote. Wampe kila kasisi nguvu za papa na popote alipo na kadhalika. Ni huzuni jinsi gani kwamba kanisa lilijiuza kabisa kwa mafundisho ya sharti badala ya neno. Unaona, hapo ndipo wameuacha ufunguo papo hapo. Hiyo ndio sababu ile miujiza mikubwa na ishara hazifanyiki miongoni mwa watu siku hizi zilizokuwako. Wameupoteza ule ufunguo. Naam, wanaujua mlango, wanajua mlango upo, ila jambo linalofuata ni ule ufunguo wa kufungua mlango. Hazina ziko nyuma ya mlango, zimefungiwa ndani zisiweze kuonekana na wasioamini. Lakini mwaminio aliye na imani na anaweza kuuchukua ufunguo wa imani, anaweza kuifungua milango hii. Naam Bwana. Wakati mmoja hapa miaka michache iliyopita, nilikuwako na ndugu mishenari, naye alijisikia alikuwa na wito wa kwenda Afrika. Alikuwa ni mwanamume kijana, mke na watoto wawili wazuri sana, hawa wasichana wadogo, umri wa miaka 7 ama 8 hivi kila mmoja. Basi maskini jamaa huyu mdogo asingeweza kuuondoa kwake. Alikuwa ni mhudumu, alikuwa na kanisa zuri nchini, bali kamwe asingeweza kuondokana na wito huo. Yeye hana budi kwenda huko Afrika. Naye akaomba usiku na mchana, hakutaka kwenda. Na Mungu akashikilia kusema naye, lazima uende. Basi hatimaye akafikia mahali mpaka yeye, shindano la kuamua, ambapo yeye hana budi kwenda.
So he went to the mission board of his church and he said, God has called me to mission field.
Kwa hiyo akaenda kwenye halmashauri ya umishenari ya kanisa lake, naye akasema, Mungu ameniita kwenye huduma ya kimishenari huko mbali sana misituni mwa Rhodesia. Na katika msitu huu kumejaa malaria na homa na hilo jua kali, tauni na ukoma na kila namna ya magonjwa huku ndani ndani katika msitu huu. Ndiko alikokuwa anaenda kufanya kutumia maisha yake yote. Akauza nyumba yake na yote aliyokuwa nayo. Kwa hiyo halmashauri hiyo ya kimishinari ilitaka kumjaribu. Nao akasema, hivi una hakika sasa? Yeye akasema, nina hakika kabisa.
They said to him, sir, have you thought it on this manner?
Wakamwambia, Bwana, umewazia jambo hili, ya kwamba una wasichana wawili wazuri sana, na una mke kijana anayependeza, na kama una nini tu, kwa nini usiende tu kule uone jinsi kulivyo, kisha urudi?
He said, no, the Lord told me. Oh, it's so real.
Akasema, la, Bwana aliniambia, lo, ni halisi sana. Akasema, Bwana aliniita, na mimi sitaki kuondoka nyumbani kwangu, sitaki kuliacha kanisa langu na watu wangu, bali Bwana aliniita kule ndani ndani kwenye msitu huo. Naye akasema, Bwana, hivi ulijua ya kwamba wasichana wako wadogo wangeweza kushikwa na homa ya manjano ama homa ya maji meusi na kufa kwa ghafla sana? Naye akarejea kwa watu mbalimbali walikuwa wamepoteza watoto wao, hao jamaa wadogo, kuwapeleka mle ndani kwenye magonjwa ambayo hawakuwa na chanjo yayo. Ndipo akasema, wazie juu ya ukoma, juu ya mke wako mrembo na wasichana wako wadogo wakiwa na ukoma na hilo jua kali na kadhalika ambalo unapaswa kuvumilia. Akasema, hivi huogopi? Na hiyo hatari ya kuwapeleka watoto wako na mkeo mahali kama hapo? Ndipo mishinari huyo akasimama hapo, mtu huyo kijana, nayo machozi yakaanza kutiririka mashavuni mwake, akageuka akasema, ndugu zangu, neno langu na wito wa Mungu. Akasema, kama Mungu ameniita niende Afrika, watoto wangu na familia yangu wako salama zaidi huko Afrika kuliko mahali pengine popote ulimwenguni. Amina. Ilikuwa ni kitu gani? Yeye alikuwa na ufunguo wa wito wake. Alikuwa na imani katika yale aliyokuwa akinena habari zake. Nikawazia, ni tamshi la kishujaa jinsi gani. Wakati niliposikia jambo hilo kwa mara ya kwanza, moyo wangu ulidundadunda. Unaona, kama Mungu ameniita kwenda Afrika, watoto wangu katika ukoma na tauni na chochote kile, wako salama zaidi huko kuliko mahali pengine popote juu ya uso wa dunia. Yeye alikuwa na ufunguo. Huo ndio unaohitajika. Unapokuwa na ufunguo, hakuna hofu, hakuna shaka, hakuna swali. Haikubidi kumuuliza mtu mwingine yeyote kuhusu jambo hilo. Unajua kabisa, unao mikononi mwako, unajua la kufanya. Amina. Unajua hesabu yake, unajua mlango utafunguka. Umeziakisha hizo nyenzo, na unajua ni jambo la kweli kabisa. Mlango utafunguka wazi kabisa, utakapo uingiza ufunguo ndani. Laiti kanisa lingalikuwa tu na funguo hizo, laiti kanisa lingalikuwa tu na ufunguo wa imani, tungeweza kufungua mlango wowote, maradhi yoyote, tauni yoyote, ugonjwa wowote uliopo ungefunguliwa kwetu kama tu tungalikuwa na ufunguo huu. Mtu huyu alikuwa na ufunguo wa wito wake. Kama mtaruhusu ushuhuda wa kibinafsi, nakumbuka kama miaka 15-17 iliyopita sasa, karibu wakati Bwana aliponiambia huko chini mtoni, wakati aliposhuka katika hiyo nguzo ya moto ambayo mnaiona picha yake, naye akanena nami na kusema, utaupeleka ujumbe huu kote ulimwenguni. Nami ninakumbuka kule kwenye kinu cha Green wakati aliponena nami. Basi nilienda na kumwambia mchungaji, naye akaniambia, akasema, Billy, ulikula nini usiku huo? Ulishikwa na jinamizi. Akasema, rudi kazini mwako. Unafanya kazi kwenye kampuni ya utumishi wa umma, una kazi nzuri. Rudi ukaishughulikie kazi yako mwanangu. Akasema, ulishikwa na jinamizi. Ulikula kitu fulani. Hilo halikunisogeza hata kidogo. Nilipoanza kwenda kwenye ibada za uponyaji, wengi wenu hapa mnakumbuka ujumbe wangu asubuhi hiyo, kama vile Daudi alivyoenda kukabiliana na Goliathi niliohubiri. Na wakaniambia, akasema, katika siku za sayansi ya kisasa, wakati tukiwa na kila namna ya utafiti wa tiba, wakati tukiwa na madaktari walio bora sana, wakati kanisa limesahau uponyaji wa kiungu kwa muda mrefu na kadhalika, kwa muda wa miaka mingi mingi sana iliyopita, utakabilianaje na jitu kubwa mno kama hilo? Utaondokaje mbele za Wamethodisti, Wabaptisti, Wapresbiteri na kadhalika, na hata Wapentekoste ambao wameusahau muda mrefu sana uliopita na wakaingia kwenye kanuni zao za imani? Utakabilianaje pasipo na madhehebu ama chochote kile kukuunga mkono? Utafanya nini, Bill? Kwa namna moja nyingine, halikunisogeza hata kidogo, kwa kuwa nilishika ufunguo mkononi mwangu. Wakasema, hakuna mtu atakaye kuamini, hutaweza kufanya jambo hilo, hakuna mtu atakaye kuamini. Nikasema, sijali, kuna jambo moja la hakika, Mungu aliniita, na sina budi kwenda kwa sababu Mungu aliniita. Niliushika ufunguo. Yeye alikuwa ameniita, alikuwa amenionyesha, alikuwa ameniambia, nami niliuona uwepo wake wakati aliponiagiza, na ufunguo ulikuwako. Mchungaji huyo akasema, ukiwa na elimu ya darasa la saba, na ati unaenda kuhubiri na kuomba mbele ya wafalme na watawala. Nikasema, hiyo ni kulingana na neno lake. Namu wakati kama huu mwaka uliopita, ama juma moja ama mawili kabla, wakati nilipokuwa nimekuja kwenye kanisa hili hapa na kuambia ya kwamba Bwana Mungu alikuwa amenipa ono la kwenda kufanya safari ya kuwinda na mnyama fulani nitakayempata ambaye atakuwa na pembe za inchi 42, nilipokuwa nikirudi kutoka kumfuatilia mnyama huyo, mahali ambapo angekuwa amelala, mahali ambapo angekuwa, ikiwa njiani nikirudi ningemua dubu mkubwa mwenye manyoya ya rangi ya fedha na kijivu. Ndipo nikaenda mahali fulani hapa, Na nikazungumza na mtu huyo, na yeye akasema, sina habari juu ya mnyama yeyote mwenye sura kama hiyo. Akinena juu ya dubu mkubwa mwenye manyoya ya rangi ya fedha na kijivu, kamwe sijapata kumuona mmoja. Nikasema, lakini mahali fulani hana budi kuwa hapa. Kwa hiyo akasema, hata hatuendi kwenye maeneo ya dubu, naendea kondoo, bali sana na mpaka wa msitu. Vema, nikaambatana naye. Na siku ya pili tukiwa huko nje, kwenye mahali pale hasa ambapo Bwana alisema, huyo hapo yule mnyama. Kwa hiyo wakati nilipoenda na kumpata mnyama huyo, na wakati tulipokuwa tukimchuna ngozi na pembe na kadhalika, kung'oa, akasema, ninataka kukuuliza jambo fulani. Wewe uliniambia siku tatu zilizopita tulipoondoka kambini ya kwamba ukiisha kumpiga risasi mnyama fulani huyo, ya kwamba tutakapokuwa njiani tukirudi ungemua dubu mkubwa mwenye manyoya ya rangi ya fedha na kijivu. Nikasema, hiyo ni Bwana asema hivi. Akasema, sitilii shaka. Akasema, kwa maana ndugu yangu alikuwa na kifafa, wala hukuwahi kumwona maishani mwako, wakati ulipokuwa hapa juu wakati mmoja, na wewe kuniambia mvulana huyo ataponywa ikiisha kufanya jambo fulani, naye aliponywa. Akasema, sasa lakini ndugu Branham, nataka kukuuliza. Akasema, naweza kuona huko kote mpaka kwenye mlima ule, hata mahali mpaka wa msitu ule ulipo, mahali wale farasi wamesimama, wala hakuna kitu pale, hamna hata chembe ya unyasi, hakuna mwamba, hakuna chochote. Kuvumwani wa Kuro, ambao una urefu wa karibu inchi mbili juu ya mipaka ya misitu, napata maili moja ama mbili juu ya mpaka wa msitu. Kasema, je, dubu huyo atakuwa wapi? Kasema, Mungu ni Yehova Yire. Kama ameniambia kutakuwako na dubu pale, kutakuwako na mmoja pale. Wakati tukishuka mlimani, karibu kila wakati tulipofikia nusu maili ama kitu kama hicho, ukaribia zaidi, yeye alisema, Branham, ni karibu na wakati ambapo huyo dubu anapaswa kujitokeza. Nikasema, usijali, atatokea. Ndipo tulipokuwa ndani ya yadi 500 karibu na mahali walipokuwa wale farasi, ilitubidi tupumzike tena na zile pembe nzito na kadhalika mgongoni mwetu. Ndipo akaangalia kote kote tena, nami nikauona uso wake wakati aliponiangalia, kana kwamba ndani ya moyo wake alikuwa akishangaa. Unaona, ye alikuwa ametumainia angekuwako, bali hakuwa na ule ufunguo. Lakini kwa namna fulani, kwa neema ya Mungu, kamwe yeye hajaniacha. Wakati aliponiambia kungekuwako mwenye manyoya yenye rangi ya fedha pale, mimi nilikuwa na ule ufunguo. Sikulitilia shaka hata kidogo, hata kidogo. Nilimgeukia na nikasema, Bud, atakuwako. Na wakati tu nilipogeuka, huyo hapo yule dubu amesimama papo hapo juu yetu karibu nusu maili. Akavaa miwani upesi akasema, "Bili, naomba heri, ni mkubwa mwenye manyoya yenye rangi ya fedha." Unaona ule ufunguo? Ono, neno la Bwana. Hakuna kitu kinachoweza kulibadilisha wala kulizuia. Kile kanisa linachohitaji usiku wa leo si elimu. Kile kanisa linachohitaji usiku wa leo si dhehebu. Kile kanisa linachohitaji usiku wa leo si kanuni ya imani. Kile kanisa linachohitaji usiku wa leo ni ufunguo wa maandiko, ule mlango ambao Kristo ndiye mlango, naye ni neno. Imani katika neno la Mungu aliye hai ufungua kila mlango. Mungu, tupe ufunguo. Tupe ufunguo. Hebrews, the 12th chapter says, Waebrania mlango wa 12 inasema, basi sisi kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na kutokuamini kule kutuzingako kwa upesi. Inasema dhambi, ambayo dhambi ni kutokuamini. Unaona, kuna dhambi moja tu, hiyo ni kutokuamini. Na dhambi inamaanisha kukosa shabaha. Kama wakati unapiga risasi, unakosa shabaha, yafadhali uirekebishe bunduki yako, unaona, kwa maana kuna kasoro fulani, ulikosa shabaha, unaona, rudi na ujaribu tena, unaona, inamaanisha kugeuka, umekosa shabaha. Unapotaka kuwa Mkristo, nawe unaenda na kujiunga na kanisa, umekosa shabaha. Unapotaka kuwa Mkristo, nawe umenyunyiziwa katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, umekosa shabaha. Afadhali urudi. Hutalenga shabaha. utatapanya hakika kabisa. Kuna kitu kimoja tu kinachoweza kukushikilia kwenye mstari mkamilifu, hicho ni maandiko, Biblia, neno. Kwa kuwa zote mbingu na nchi zitapita, bali neno la Mungu halitapita kamwe. Kwa hiyo, mshikilie ufunguo, imani katika neno. Na kila chembe ya imani unayoamini, wala usishuku hata chembe moja, unaweza kufungua kila mlango unayosimama kati yako na baraka alizo nazo Mungu kwa ajili yako. Mungu na atusaidie kuwa na hizo funguo, ndilo ombi langu. Na tuinamishe vichwa vyetu sasa kwa maombi. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru usiku wa leo ya kwamba wewe umetupa ufunguo wa kutufungulia wokovu. Ninakushukuru kwa ajili ya jambo hilo Bwana, kwamba tumeokoka na kwa ajili ya ufunguo ambao tumeweza kuutumia umbali huu. Lakini Mungu, tupe imani ili kwamba kila moja ya maneno haya yaliyoandikwa katika kitabu chako ni nyenzo ndogo, na ufunguo huu unaoitwa Yesu, mlango huu ninamaanisha unaoitwa Yesu, na ule ufunguo unaoitwa imani, unapogusa kila neno ulifungua, usukuma ule wenzo mdogo chini, nasi tunaweza kuingia kwenye hiyo baraka. Baba wa mbinguni, tupe funguo hizo, tupate kuwa na imani katika ahadi za Mungu, kusudi imani yetu isishindwe, tupate kukutumikia wewe na wale tunaoshirikiana nao. Samehe kila dhambi ya kutokuamini kwetu Bwana, na utusaidie kuwa wako. Unakuja sasa kwenye meza ya ushirika, nami naomba, Baba wa mbinguni, kwamba utatusamehe makosa yetu yote, pate kuingia katika furaha ya ushirika kwenye meza ya Mungu. Tunaomba katika jina la Yesu. Amina.
My brother, sister, if you got the key to the kingdom,
ndugu yangu dada, kama una ufunguo wa ufalme, ufunguo wa mlango, ufunguo wa wokovu, Mungu na akusaidie kuifungua milango, na hebu Yesu aingie ndani. Naomba akupe mambo unayotamani sana. Sasa, hebu kidogo tu, kabla hatujaanza kusoma juu ya ushirika, ninataka kusema jambo fulani kwa sababu ni juu ya ushirika. Basi, tunapokuja kwenye madhabahu hii, kuna njia moja pekee ya kuja, hiyo ni kama tumeushika ufunguo wa imani mikononi mwetu, ambao unatufanya tujue ya kwamba dhambi zetu zimesamehewa. Na kama hatuna ufunguo huo wa kufungua mlango huo, kwamba dhambi zetu zimesamehewa, hatuna shughuli kwenye meza ya Bwana. Kwa sababu, kila alaye na kunywa isivyo stahili, hula na kunywa hukumu ya nafsi yake, kwa kutokupambanua mwili wa Bwana. Sasa, hiyo ni kweli.
I guess all of us know that today is the National Communion.
Nadhani sisi sote tunajua ya kwamba leo ni siku ya ushirika nchini. Hii ndiyo siku ambayo makanisa yote wanakula ushirika. Ndiyo siku ya ushirika nchini, kote nchini. Nami nilidhani ya kwamba lingekuwa ni jambo jema kusema neno moja ama mawili juu ya ushirika kabla hatujaula, wakati mchungaji akipenda anapoyaandaa maandiko ya kusoma ya utaratibu wa meza ya Bwana. Sasa ushirika huu, sasa sitachukua ila kama dakika kumi. Ushirika huu tunaojiandaa kula umekuwa ndio ubishi mkuu sana wa fundisho lolote katika Biblia. Huo ulikuwa ndio nini wao, mmoja wa ubishi wao wa kwanza katika lile kanisa la mwanzoni. Na siku hizi Protestanti wa Episkopalia na wa Methodisti na mengi ya makanisa ya Kiprotestanti wangeikubali Katoliki kwa furaha fundisho la Katoliki ya Kirumi kama wangeweza kutatua huo ubishi mdogo wa ushirika. Lakini watakubali kwamba kasisi anapaswa kuoa na kuwa wahudumu. Kanisa Katoliki lilikubaliana na jambo hilo mara nyingi katika mikusanyiko na mikutano yao, wanakubaliana juu ya hilo. Nao watakubaliana juu ya maombi mbalimbali na kadhalika. Kanisa la Kiprotestanti litakubaliana na jambo hilo, na katekismo na kadhalika, na madhabahu ndogo hapa na pale. Kanisa Katoliki liko radhi kufanya hivyo, bali inapofikia ushirika, hapo walianguka. Mtu yote aliyepata kuisoma historia anajua hilo. Lakini hakika nionavyo mimi, ningekuwa na mengi ya kuacha kabla sijalikubali, mnaona, kwa maana si Biblia. Bali na watakeni mliambie Kanisa Katoliki jambo moja. Je, mnajua ya kwamba Kanisa Katoliki hapo mwanzoni ilikuwa kanisa la Kipentekoste la kimitume? hakika nilikuwa ndilo kanisa la kwanza. Nanyi mnaona mahali wao, mahali wamefikia. Waliendelea kuliondoa neno na kuingiza fundisho la sharti. Na kama kanisa la Kipentekoste likidumu miaka mingine 100, itakuwa mbali sana na Biblia kuliko kanisa Katoliki lilivyo siku hizi, kulingana na jinsi linavyoendelea sasa. Ililichukua kanisa Katoliki miaka kadhaa kuliacha, miaka 300, kutoka kwenye kanisa la mwanzoni mpaka kwenye kuliundia dhehebu kanisa Katoliki la Kirumi ambalo walilianzisha. Nao wameshika wakiingiza waungwana mashuhuri na kadhalika, wakaondosha hili na kuingiza hili na kuondoa hili na kuingiza lile, na kushusha sanamu za kipagani na kuinua sanamu za Kikristo na kadhalika, kupatana tu kwenye hilo mpaka wakafikia kile walicho nacho sasa, kanisa Katoliki la Kirumi. Nalo kanisa Protestanti la Kipentekoste kutoka kwenye ile miaka 50 limedumu, na mahali lilipoanguka kutoka mahali lilipoanzia itakuwa kwenye hali mbaya kuliko kanisa Katoliki miaka 100 tangu sasa. Hiyo ni kweli. Hilo ni neno kubwa la kusema, bali angalia tu mahali walipotoka wakaanguka. Waliingia moja kwa moja katika dhehebu, waliingia moja kwa moja kupatana juu ya hili na lile na chochote kile. Nao hao hapo wanaenda, unaona, wanarudi moja kwa moja. Lakini ushirika unaitwa meza ya Bwana. Sasa watu wengi wanataka kuula asubuhi. Haikusemwa katika Biblia ya kwamba ulikuwa ni kiamsha kinywa chake. Jinsi watu hawa siku hizi, jinsi ambavyo wangali wanaweza kusema chakula cha jioni cha Bwana, na hawatekelezi hilo. Wameondolea mbali chakula cha jioni na kuacha hilo na kuuita chakula cha kutwa. Upuzi. Chakula cha jioni. Sasa imekuwa ni ubishi daima katika nyakati za Biblia. Ilikuwa ni ubishi wakati huo. Watu walielewa vibaya meza ya Bwana walipokuja mezani. Paulo aliwaambia wale wa Korintho walikuwa wakija na kulewa kwenye meza ya Bwana. Unaona, ilieleweka vibaya wakati huo huo. Yeye alisema, ukitaka kula, kuleni nyumbani. Na jambo lingine, ulieleweka vibaya kwamba ulikuwa ni nini? Wenye dhambi na mtu anayeishi katika dhambi alikuja na kula ushirika. Na hilo nilieleweka vibaya. Mtu anayeishi na mama yake, mama wa kambo, na kanisa lilikuwa limemwambia juu ya jambo hilo, bado akila ushirika mezani. Na kulikuwa na faraka kati yao, na walikuwa bado wanakula ushirika. Akasema, nasikia ya kwamba mnaenenda kama hao mataifa wengine, na kuna faraka miongoni mwenu, kama ilivyo katika hasa sana katika nyumba ya Kefa na kadhalika. Akasema, mnaenenda kama hao mataifa wengine. Naona ulieleweka vibaya. Ushirika daima umeeleweka vibaya. Sasa, ningeendelea na hilo kwa saa kadhaa, bali natupasa kufanya ushirika huu na kutawadha miguu. Sasa wamekuacha kabisa kutawadha miguu, ila madhehebu machache tu. Wapentekoste wengi wamekuacha kabisa, mnaona, na kungali katika Biblia jinsi tu ilivyoandikwa, mnaona?
Now, Rome does not call it communion. They call it mass. It's a holy mass. They don't take communion, they take a mass.
Sasa, Roma haiwiti ushirika, wanauita misa, ni misa takatifu. Wao hawali ushirika, wanakula misa, ni misa. Na misa hakika inaondoa maana halisi kutoka kwenye ushirika. Misa maana yake ni kutumainia.
They take a mass hoping that in doing this in the mass that God.
Wanakula misa wakitumainia kwamba katika kufanya hivi katika misa kwamba Mungu atawasamehe dhambi zao kwa kuula mwili halisi wa Kristo ambao kasisi anaubadilisha kuwa mwili na damu ya Kristo. Wanaula huo, wakitumaini ya kwamba Mungu atazisamehe dhambi zao kwa kufanya hivyo. Ni misa.
The Protestants call it communion. Communion means thanksgiving.
Waprotestanti wanauita ushirika. Ushirika maana yake ni kutoa shukrani. Kwamba Waprotestanti, Wakatoliki wanakula misa, katika misa wakitumaini ya kwamba Mungu atawasamehe matendo yao maovu. Protestanti anaula kwa shukrani kwa ajili ya yale ambayo yamefanywa tayari na ushirika pamoja na Mungu. Kushiriki pamoja naye kwamba tayari imetendeka. Katoliki anatumaini ya kwamba imetendeka. Protestanti anasema tayari imetendeka. Katoliki anashangaa kama dhambi zake zimesamehewa. Protestanti anakiri ya kwamba zimesamehewa, ya kwamba yeye ni huru. Na ushirika ni kushiriki pamoja na Mungu. Na vitu hivi tunavyokula sio katika matumaini ya kwamba dhambi zetu zimesamehewa, bali zimesamehewa. Kwa sababu ni mmoja ni tumaini na huyo mwingine ni imani. mmoja anatumaini yuko sawa, huyo mwingine anajua yuko sawa. Unaona? Huyo mwingine, mmoja anatumaini kwa maana hajui anakosimama. Huyo mwingine anajua yuko sawa kwa maana anajua yale Mungu alisema. Jambo ndilo hilo. Hiyo ndiyo tofauti.
So when you're just hoping, be careful. But when you know,
kwa hiyo, wakati wewe ukiwa unatumaini tu, kuwa mwangalifu. Bali wakati unapojua, basi endelea. Unaona, basi unafanya ushirika pamoja na Mungu. Protestanti ni, yeye anasema amesamehewa na anajua jambo hilo. Katoliki ana misa, anatumaini ya kwamba atasamehewa. Ni kama hivi tu, mmoja ni muombaji, akitumaini ya kwamba kila kitu ni shwari. Unaona? Huyo mwingine ni muombaji akitoa shukrani kwa ajili ya yale ambayo tayari yamefanywa. Watu wawili ni waombaji, lakini mmoja anaomba akitumaini atapata kitu hicho. Muombaji huyo mwingine anajua amepata kitu hicho, na yeye anamshukuru kwa kumpa. Sasa hiyo hapo tofauti. Huo ndio ushirika. Naam Bwana. Mmoja anatumaini ya kwamba amesamehewa, huyo mwingine anajua amesamehewa, na yeye anashukuru kwa ajili yake. Kwa hiyo, ushirika ni wa Kristo waliozaliwa mara ya pili kwa Roho wa Mungu. Na kuzaliwa mara ya pili, sio kwamba inamaanisha kuwa lazima una Roho Mtakatifu. Sasa kumbuka, sasa, wengi wanafundisha hivyo. Simjui mtu yeyote anayelifundisha namna hii. Kama mzee ndugu Agan Bright alivyosema usiku ule kutoka hapa mimbarani, mnaona.
New birth is not the baptism.
Lakini, kuzaliwa upya, sio ubatizo wa Roho Mtakatifu. Maandiko hayaungi jambo hilo mkono. Sidhani. Unaona? Unavyo mimi. Unaona? Naamini ya kwamba umezaliwa mara ya pili. Hiyo ndio sababu mimi hutumia neno ubatizo katika jina la Yesu Kristo, bali sio kwa kuzaliwa upya. Sasa Pentecoste, kanisa la United Pentecoste kubatiza katika jina la Yesu Kristo kwa ajili ya uongofu. Siamini hilo. Na wanaweza kufanya hivyo wakitaka. Lakini naamini ya kwamba Petro alisema, tubuni kwanza. Maji hayaiondoi dhambi. Church of Christ nahubiri hivyo.
But I believe that repentance, godly sorrow, repent means turn around.
Bali ninaamini ya kwamba toba, hofu ya kiungu, tubu linamaanisha geuka, rudi ulikotoka, ulikosa shabaha, anza upya tena. Fanya hivyo kwanza. Na ubatizo wako majini ni onyesho la nje tu na jambo fulani ambalo limefanyika ndani yako, ya kwamba umemkubali Kristo kama mwokozi wako. Nadhani ni kanisa hili tu hapa usiku wa leo, nijuavyo mimi. Mimi siko hapa vya kutosha kujua ni nani anayekuja ama asiyekuja. Nilipata kukosolewa kidogo hapa si muda mrefu uliopita juu ya kumbatiza mtu hapa kwenye kidimbwi hiki, mzee mmoja. Nami nilimwendea, alikuwa ni mtu mzuri mkongwe, ilikuwa na majaliwa ya kuiongoza familia yake yote kwa Kristo, wote ni wa Kristo. Mzee huyu alikuwa ni mtu mzuri mwenye umri mkubwa, nami nilimpenda. Kwa hiyo nilimwendea na kumwambia, baba, kwa nini usiwe Mkristo? Yeye ananipenda. Akasema, ndugu Branham, nitakuwa Mkristo wakati ninapoweza kuwa mzuri vya kutosha. Nikasema, hebu nikwambie la kufanya baba. Wewe angalia kila mahali mpaka utakapopata ambapo unaweza kuwa mzuri vya kutosha, ndipo uniambie mahali hapo ni wapi, ninataka kupaendea pia. Akasema, Kristo kamwe hakuja kumwokoa mtu aliye mwema. Alikuja kumwokoa aliye mtu mbaya. Unapofikiri kwamba wewe ni mzuri, basi yeye hakuja kukuokoa. Yeye alikuja kuokoa hao anaojua ni wabaya. Unaona? Kristo alikufa kuokoa wenye dhambi. Unaona? Kisha nikasema, papa, kuna mstari papa hapa. Akasema, vema, unavuta sigara hizi. Nikasema, mimi hata sitazungumza kuhusu hizo. Akasema, nimejaribu kuziacha ndugu Branham. Nikasema, vema, hatutazungumza juu ya sigara. Akasema, vema, nitakapoweza. Nikasema, usiseme zaidi juu ya hizo. Zisahau. Ninataka kukuuliza swali. Akasema, vema, ni lipi? Akasema, je, unaamini ya kwamba Mungu yupo? Akasema, hakika, ninaamini hilo. Akasema, naamini hilo kwa dhati kama unavyoliamini ningedhania ndugu Branham. Akasema, je, unaamini ya kwamba Mungu yule huyo alichanganya uzao wake na akafanyika mwili na kukaa miongoni mwetu katika utu wa Yesu Kristo, kusudi apate kumwokoa mwanadamu? Akasema, naam, ninaamini hilo. Naye alikufa apate kuwaokoa wenye dhambi kama ulivyo wewe na kama nilivyo mimi. Unaona? Naam, ninaamini jambo hilo. Nikasema, sasa ni hivi tu. Sisi sote tumo kwenye jengo moja kubwa hapa na tuko gerezani. Wala mimi siwezi kusimama hapa pembeni na kusema, hii itanisaidia kutoka gerezani. Usimame pale kwenye kona lile na kusema, ile itanisaidia kutoka gerezani. Sote tuko kwenye tatizo lile lile. na kila mtu aliyezaliwa katika ulimwengu huu alizaliwa katika dhambi, akaumbika katika uovu, akaja ulimwenguni akisema uongo. Kwanza kabisa yeye ni muasi. Fulani aliuliza hivi majuzi, akasema, ndugu Branham, kama ungekuwa kuna tofauti yoyote kati ya Adamu na Hawa na watoto wao siku hizi, kama wote walikuwa uchi wakitembea katika je, miili yao ingekuwa ni sawa? Akasema, la bwana. Nilikuwa tukija nyumbani kutoa kuwinda kuchakulo, mimi na ndugu Fred na baadhi yao. Nikasema, la, wasingekuwa wanafanana. Akasema, namaanisha Hawa asingekuwa mwanamke kama binti zake, wala Adamu asingekuwa mwanamume kama wanawe. Akasema, kwa njia nyingi, bali si kwa kila hali ya kimwili. Akasema, tofauti ingekuwa ni nini? Nikasema, wasingekuwa na kitovu chochote. Waliumbwa, kweli. Hawakuwa wameunganishwa na chochote kile. Mradi hicho kinakulia hapo kwenye kila kitu kilichozaliwa katika ulimwengu huu, kwanza kabisa kinaonyesha ni haini. Hiyo ni kweli. Nikasema, hakika pana tofauti. Wasingekuwa na kitovu. Hawakuwa wameunganishwa na mwanamke yote ili kuja hapa. Naona Mungu aliwaumba. Sasa nikasema, nataka kusema jambo fulani. Kila mtu kwenye jela hili, ni nani aliye mtakatifu? Ni nani ambaye hakuzaliwa kwa kujuana kimwili? Ni nani anayeweza kumsaidia mwenziwe, haidhuru yeye ni nani? Sisi sote tuko kwenye jela lili hili. Lakini Mungu alijifanya mwenyewe mmoja wa viumbe vyake, na akaja bila kupitia kwa kujuana kimwili, kwa damu takatifu ambayo yeye aliiumba mwenyewe, na kupitia damu hiyo, yeye alitukomboa. Nikasema, je, unaamini hilo baba? Akasema, ninaamini hilo. Nikasema, Kristo alikufa kwa ajili ya mtu mbaya kama wewe. Sasa, una njia moja tu ya kufanya. Hakuna kitu unachoweza kufanya. Je, anakupa nafasi hiyo wewe. Huwezi kuistahili. Hakuna unachoweza kufanya kuipata. Je, anakupa nafasi hiyo bure tu. Je, utakubali yale aliyokufanyia ukuokoa na kuzimu? Akasema, nitafanya hivyo. Akasema, lakini laiti ningaliweza tu kuacha sigara hizi. Akasema, sigara zitajishughulikia. Wewe ni nini tu, sikuombi, mimi si mshika sheria, naamini katika neema, na wote alionipa baba watakuja kwangu. Akasema, kama unaamini hilo kwa moyo wako wote, akasema, kwa moyo wangu wote ninaamini, basi utakubali kwenye misingi hiyo, ya kwamba huistahili, bali yeye ndiye anayestahili. Usijiangalie, muangalie yeye, maana huwezi kujifanyia kitu. Muangalie yeye aliyefanya jambo fulani kwa ajili yako. Vipi kumhusu yeye? Ndio akasema, yeye anastahili. Akasema, haya basi, kubali kile akupacho. Akasema, nakubali. Ndipo nikambatiza katika jina la Yesu Kristo, na yeye akaondoka hapa na kuiwasha sigara. Majuma machache yaliyopita, ilikuwa huko chini nyumbani kwake. Niliona ono usiku mmoja, na mti usiokauka ukikatwa, ukageuzwa juu chini. Kaona umepigiliwa ubao, papo hapo karibu na ubao huo, wa mwisho kulikuwa na ubao mzuri wa matangazo. Na chini ya ubao huo, papo hapo karibu na mwisho wake, umelekezwa hivi, mti huo ukavunjika papo hapo. Ipo sauti kasema, ilipaswa kuwa wewe, ama ingekuwa ni wewe. Kisha Papa Cox akaanguka, akauponda mgongo wake hapa ndani. Kwa hiyo kesho yake asubuhi wakamletea sigara zake wakati alipokuwa kitandani, ile shauku ilikuwa tayari imemwacha. Majuma kadhaa yaliyopita, hajapata kuonja hata moja, hata hataki moja ama chochote kile. Mnaona? Nami nilimuona muda mfupi uliopita wakati mikono yake ilikuwa ni ya hudhurungi kila mahali, majuma machache yaliyopita kwa sigara, na sasa hata hawezi kuvumilia moja ikiwa karibu naye. Weka mambo ya kwanza kwanza. Usijaribu kuwa mzuri, wewe ni mwovu kwanza kabisa. Wala hakuna kitu unachoweza kufanya. Upo mstari wa kutenganisha, na jamii yote ya kibinadamu iko upande huo. Sasa, wakati nilipozaliwa katika ulimwengu huu, ilikuwa ni katikati ya ndoa takatifu, kati ya baba na mama yangu. Ndani ya tumbo lake la uzazi kulikuwako na yai, katika tezi za baba yangu kulikuwako na seli ya damu. Uhai wangu ni seli hiyo ya damu, si yai la mama yangu, seli ya damu ya baba yangu. Na wakati hiyo seli ilipoenda mahali pake sahihi, kukutana na hilo yai, ilipofanya hivyo, maumbile yaliamriwa na Mungu kunipa mwele. Ndipo basi hapo nikazaliwa katika jamii ya binadamu. Nilipewa nafasi kuwa mtu mwenye akili kama walivyo wanadamu, ambapo ningeweza kuendesha gari, ama ningeweza kufanya mambo kama wanadamu wanavyofanya, kutembea, kuongea, kuendesha motokaa na kadhalika. Nilipewa hayo kwa maana nilizaliwa katika familia ya mwanadamu na kupewa nguvu za akili nipate kuwa mwanadamu.
When I was born into the family of God, I came by blood.
Sasa nilipozaliwa katika familia ya Mungu, nilikuja kwa damu, damu ikanipa uzima. Ndipo baada ya mimi kuwa hai katika Kristo, yeye alinibatiza kwa Roho Mtakatifu na nguvu nipate kuwa mwana wa Mungu. Sasa, kama vile tu ningeweza kutembea, kuzungumza kama mwanadamu, kuendesha motokaa yangu kama mwanadamu, sasa ninapompokea Roho Mtakatifu, ninapokea nguvu za kuwatoa pepo, kusema kwa lugha mpya, kuihubiri Injili, kuwaponya wagonjwa. Nimebatizwa, sio kuzaliwa, bali kubatizwa. Walikusanyika kwenye chumba cha juu, wote wakiomba katika jina lake. Walibatizwa kwa Roho Mtakatifu, nguvu za utumishi zikaja. Amina. Unaamini hadi upate uzima wa milele na unazaliwa mara ya pili kwa imani yako. Yesu alisema katika Yohana Mtakatifu 5:24, yeye asikiaye maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele. Si Roho Mtakatifu, yuna uzima wa milele. Yeye amezaliwa katika familia ya Mungu, kisha anabatizwa katika Roho Mtakatifu, akiwa na nguvu za akili ya imani, kuiamini Injili na kuitekeleza na kuifanya itende kazi vizuri. Amina. Ndipo anatenda kama mwana wa Mungu. Ndipo anaweza kutoa pepo. Yesu alisema, ishara hizi zitafuatana na hao. Naona, katika jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, watakunywa vitu vya kufisha. Naona, yeye anapokea nguvu kwa Roho Mtakatifu kufanya mambo haya. Sasa, wakati alipoondoka, yeye alisema, yafaa mimi niondoke, kwa maana nisipoondoka, huyo Roho Mtakatifu hata kuja. Mnaona? Ndipo akisha kuja, atashutumu ulimwengu kwa habari ya dhambi, na kufundisha haki, na kuwapasha habari za mambo yajayo, hayo ni maono. Atayachukua mambo ambayo nimewafundisha na kuwafunulia. Yale maneno hasa kwamba yeye amekuja. Hakuna mtu anayeweza kulifahamu neno nje ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Na wakati mtu anaposema ana ubatizo wa Roho Mtakatifu na kukanusha kwamba neno ni kweli, kuna kasoro fulani. Paulo alikuwa ni mkosoaji wa Agano Jipya. Halikuwa Agano Jipya, halikuwa limeandikwa. Paulo alikuwa ni mkosoaji wa Ukristo, Sauli. Na wakati alipompokea Roho Mtakatifu, alishuka akaenda Asia miaka mitatu na kuyasoma maandiko, kwa kuwa alifunzwa chini ya Gamalieli, mwalimu mashuhuri. Na ndipo wakati aliporudi, na miaka 14 baadaye, alipanda akaenda kukutana na Petro huko Yerusalemu, na akakuta kwamba walikuwa ni injili ile ile, neno kwa neno. Mungu yeye yule aliyemfanya Petro kuhubiri kwenye siku ya Pentekoste, kuambia watubu na kubatizwa katika jina la Yesu Kristo, Roho Mtakatifu yuyo huyo alimfunulia Paulo, naye akamwambia katika Matendo 19, wakiisha kubatizwa wakati mmoja na Yohana, kasema, inawapasa kubatizwa tena katika jina la Yesu Kristo. Mnaona? Mnaona, Roho Mtakatifu hudumu moja kwa moja na maandiko. Imani yake katika jambo hilo hufungua kila siri. Amina. Biblia ilisema katika Yohana wa kwanza 5:7, wako watatu washuhudiao mbinguni: Baba, neno ambalo lilikuwa ni Kristo, na Roho Mtakatifu. Hawa watatu ni mmoja. Kisha wako watatu washuhudiao duniani: maji, damu, roho. Hawa watatu si mmoja, bali hupatana kwa habari moja. Sasa huwezi kuwa na Baba bila ya kuwa na Mwana. Huwezi kuwa na Mwana pasipokuwa na Roho Mtakatifu. Hao ni mmoja. Bali unaweza kuhesabiwa haki bila ya kutakaswa. Unaweza kutakaswa bila ya kuwa na Roho Mtakatifu. Utakaso ni kwa damu, kupitia damu huja uhai. Unaona? Na Roho Mtakatifu ni nguvu za Mungu. Unaona? Nguvu zilizotolewa kwa kanisa. Mtapokea kitu gani? Nguvu. Matendo 1:8. Akisha kuwajilia juu yenu huyu Roho Mtakatifu, mtapokea nguvu. Si mtazaliwa mara ya pili, mtapokea nguvu akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Ndipo ninyi ni mashahidi wangu Yerusalemu, Uyahudi na Samaria, hata miisho ya inchi. Unaona? Unapokea nguvu ukiisha kumpokea Roho Mtakatifu. Lakini kwanza huna budi kumpokea Roho Mtakatifu. Na hizo ni nguvu za Mungu, unaona, kudhihirisha na kuthibitisha. Wewe ni kama vile ulivyokuwa ni mwanadamu na ukajifunza kuzungumza na kutembea na kufanya mambo anayofanya mwanadamu. Unapobatizwa na Roho Mtakatifu, mnapewa nguvu za kutenda kazi kama wana na binti za Mungu. Si ajabu watu wanatenda na kufanya jinsi wanavyofanya siku hizi, kamwe hawajapata kujazwa na Roho Mtakatifu. Kama wangejazwa, wangetenda tofauti. Wanadai kwamba wamejazwa, bali Yesu alisema, kwa matunda yao mtawatambua. Kwa hiyo unawezaje kufanya jambo hilo? Unaona, yote yamevurugika, unaona? Bali rudi kwenye mambo ya hakika. Sasa, kama unatembea kwa uaminifu na kudai kwamba wewe ni Mkristo, na kualika usiku leo kwenye meza ya Bwana. Leo hapana shaka, ushirika umeliwa kote nchini, wengine wao kwa njia moja na wengine katika njia nyingine. Bali nafikiri njia bora zaidi ya kufanya jambo hilo ni kuyafuata maandiko, kama vile tu walivyofanya katika maandiko. Nafikiri hilo lingetosha. Je, una Biblia yako ndugu Neville? Ndugu Neville sasa atayasoma maandiko. Katika mlango wa 11 wa Wakorintho wa kwanza, kuanzia kifungu cha 23. Kwa maana, mimi nilipokea kwa Bwana niliyowapa ninyi, ya kuwa Bwana Yesu usiku ule aliotolewa, alitwaa mkate. Naye akiisha kushukuru, akaumega, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu uliovunjwa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivi, baada ya kula, akakitwaa kikombe, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Maana kila muulapo mkate huu na kukinywea kikombe hiki, mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Basi kila aulaye mkate huo na kukinywea kikombe hicho cha Bwana isivyo stahili, atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Lakini mtu ajihoji mwenyewe, na hivyo aule mkate na kukinywea kikombe. Maana alaye na kukinywa usivyo stahili, hula na kunywa hukumu ya nafsi yake kwa kutokuupambanua ule mwili wa Bwana. Kwa sababu hiyo, wako wengi kwenu walio hawawezi na dhaifu, na watu kadha wa kadha wamelala. Lakini kama tungejipambanua nafsi zetu, tusingehukumiwa. Ila tuhukumiwapo, tuarudiwa na Bwana, isije ikatupasa adhabu pamoja na dunia. Bwana bariki kusomwa kwa neno lake. Siku zote ni jambo takatifu sana, jambo tukufu sana. Nafikiri inatupasa kuviinamisha vichwa vyetu sasa katika maombi ya kimya. Niombeni, nitawaombea. Hebu na tuombeane kwamba Mungu ataturehemu sisi viumbe wasio stahili ambao wako tayari kushiriki sakramenti hii kuu katika ukumbusho wa mauti ya Bwana wetu. Maombi haya ya toba tunakutolea wewe Baba yetu, juu ya madhabahu yako ya dhahabu, pamoja na sadaka yetu Bwana Yesu. Naomba katika jina lake, amina. Sasa, ninaamini wazee watachukua mahali pao, nao watanini pa kanisa, nao watawaleta watu huku wanapokuja, safu kwa safu, kwa ajili ya ushirika. Daima ninawazia juu ya ule wimbo, mpendwa mwanakondoo anayekufa, damu yako ya thamani, kamwe haitapoteza nguvu zake, hata kanisa lote la Mungu lililokombolewa, itakapookolewa lisitende dhambi tena. Na tuinamishe vichwa vyetu.
Gracious and holy Father, Jehovah, the great Almighty, send thy blessings upon thy people as we wait. Forgive our sins.
Baba wa neema na mtakatifu, Yehova mwenyezi mkuu, tuma baraka zako juu ya watu wako tunapongojea. Zisamehe dhambi zetu. Na sasa tunakutolea wewe sakramenti hii, divai hii, zabibu ambazo zimekuzwa, nayo mikono ya wahudumu iliziponda ponda hizi. Nazo zilifanywa divai kwa kusudi ambalo tunaileta kwako sasa, ipate kuwakilisha kwetu damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakuomba Baba, uitakase divai hii kwa kusudi hilo. Samehe kila dhambi yetu, na jalia kila mtu anayepokea divai hii mwilini mwao, jalia wawe na afya, nguvu na wokovu kutoka kwako. Tujalie hilo Bwana, tunaomba katika jina la Yesu, amina. Biblia ilisema ya kwamba wakati alipoumega mkate na kuubariki, alisema, twaeni mle, Huu ndio mwili wangu unaovunjwa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na wakati tunapokula vipande hivi vidogo vya mkate mwembamba ambao umeokwa bila chachu, umeokwa na Wakristo, umeokwa kwa sababu unawakilisha mwili wa Kristo. Tunaelewa ya kwamba ilikuwa ni wanafunzi wa siku za Kristo ama wa siku ya kanisa ambao walichukua sehemu hizi na kupika chakula cha jioni cha mara ya mwisho kwenye chakula cha jioni cha mwisho cha Kristo. Na kote katika Biblia, wanafunzi ndio waliowahudumia watu vitu hivi. Na leo hii, wanafunzi wetu wa siku hizi, ndugu zetu hapa wa kanisa, wanafunzi wa huduma hii, wahudumia watu. Nao watavichukua vipande hivi na kuwapa watu. Na sasa mtakapoupokea mkate huu, kumbukeni, unamwakilisha yule mwanakondoo. Miaka mingi iliyopita, wakati mwanakondoo wa Israeli alipookwa juu ya moto na akaliwa pamoja na mboga zenye uchungu, watu hao walipata nguvu, viatu vyao kamwe havikuchakaa, nguo zao kamwe hazikupata uchakavu kote katika safari hiyo mpaka walipofika kwenye nchi yao ya ahadi. Mungu na atudumishe tukiwa na afya, furaha, tukimtumikia mpaka tutakapofika kwenye nchi ya ahadi ambayo yeye ametupa. Na tuombe. Baba yetu mwenye rehemu wa mbinguni, ninapozungumza usiku wa leo juu ya ule mwili mtakatifu uliotakaswa wa Bwana wetu, ambaye ndani yake mlikaa utimilifu wa uungu, ninapowazia juu ya mwili huo ukipondwa na kuvunjwa, na damu ikitiririka, mgongo wake na mbavu zake zikionekana wazi, jeledi huku na huku mgongoni mwake, wakati ninapowazia juu ya mkate uliokunyata, uliopigwa, unawakilisha jambo hilo, inajitokeza upya mioyoni mwetu. Tunaiweka mioyo yetu, Bwana, juu ya madhabahu yako usiku wa leo. Tusamehe, ee Mungu, jalia mkate huu uliovunjwa unapoingia vinywani mwa hawa watumishi wako, basi jalia watambue ya kwamba ilikuwa ni mwili wako wa thamani uliochubuliwa na kujeruhiwa, na kwa mapigo hayo sisi tumeponywa. Tujalie Bwana, utakase mkate huu mwembamba kwa ajili ya matumizi yake yaliyokusudiwa. Tunaomba katika jina la Yesu. Amina.
It is not close communion. Every Christian believer is welcome to the table of the Lord to have this fellowship with us.
Hebu tutulie kidogo tu. Si ushirika wa kundi maalum. Kila mwaminio Mkristo amekaribishwa kwenye meza ya Bwana kula ushirika huu pamoja nasi.